Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se të zhdukur me dhunë është termi i dakorduar në Bruxelles për të pagjeturit. Janë 5 kritere për statutin e asociacionit, thot zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Emmanuel Macron dhe Ursula von der Leyen takohen me udhëheqësin kinez Xi Jinping. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se në tekstin e deklaratës për personat e pagjetur për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan para dy ditësh, përmendet termi të zhdukur me dhunë.
Formulimi i sakt në anglisht është forcibly disappeared, pra do të thotë ata që janë të zhdukur me dhunë, dhe kështu është termi i cili është dakorduar dhe ndodhet në përmbajtjen e marrëveshjes. Pra, edhe atëherë kur do të deklarohet, do të thuhet personat të pagjetur, të zhdukur, që mungojnë, gjithmonë bëhet fjalë për të zhdukurit me dhunë.
Krye diplomati evropian Josep Borrell ka konfirmuar dje se krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë arritur pajtueshmëri më 4 prill për deklaratën për personat e pagjetur, por nuk ka sharuar nëse aty përmendet termi të zhdukur me dhunë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, pas takimit në Bruxelles me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, deklaroi se ky term nuk është pranuar nga pala serbe. Vetëm do të shtoja se kemi pasur kujdes të veçantë të gjitha termet dhe se nuk e kemi pranuar termin e përmendur në konventën ndërkombëtare për zhdukjen e dhunshme, sepse jemi kujdesur që të mos rrezikojmë interesat e Serbisë, tha ai. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se ka një pajtim të plot në Bruxelles që do të jenë 5 kritere për mes të cilave do të shihet se a është i pranueshëm si bazë për diskutim drafti i statutit që propozohet nga ekipi menaxhues për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. E para, a parashë ky draft një shtresë të re të qeverisjes, e nëse e parashë nuk konsiderohet i pranueshëm për diskutim të mëtejmë. E dyta, a parashë të drejta kolektive, nëse po e merr epitetin e një drafti të papranueshëm, tha ai në raportim para Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës. Bislimi përmendi gjithashtu edhe tri kritere tjera. Në çmas është në harmoninë në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2015, si dhe në çmas është në harmoni me letrën që ish përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini i ka dërguar qeverisë se çfarë kompetenca mund të ketë asociacioni, tha Bislimi. Zëvendës kryeministri i Kosovës tha se këto janë 5 siguresa të mjaftueshme që tregon se ky mekanizëm apo ky lloj vetmenaxhimit nuk ka asgjë nga ajo që ne e kemi quajtur zajetnica. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën, por kjo gjykatë ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse parimet që nuk janë në harmonizim me kushtetutën harmonizohen. Ndërsa kur u pyet sot nga gazetarët se a është gati drafti që do të prezantohet për formimin e asociacionit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se fillimisht do t'i analizoj me Bislimin rezultatet nga takimi që është zhvilluar në Bruxelles 2 ditë më parë dhe më pas do të përcaktoj një ecje përpara për muajin prill brenda së cilit do të ketë edhe një takim të nivelit të lartë.
Edhe një herë po e theksoj, duhet të zbatohet e gjithë marrëveshja dhe në kuadër të marrëveshjes kemi një nen i 10-ti që është për zbatimin e marrëveshjeve të mëhershme. Por si një çështje urgjente, në aneksin e zbatimit që u dakordua në Ohër, parashihet pikrisht çështja e të pagjeturve nga lufta përkatësisht e të zhdukurve me dhunë.
Më 27 shkurt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranuan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në bazë të propozimit evropian, ndërsa më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin për zbatimin e saj. Aty parashihet edhe zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshir edhe atë për formimin e asociacionit, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Rritja e çmimit e energjisë elektrike në Kosovë do të arrisë koston e produkteve tjera të cilat prodhohen në vend, thonë përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese. Vaji i prodhuar në Kosovë pritet të rritet për 10%. Bizneset kërkojnë nga qeveria të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar rritjen e çmimeve. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese në Kosovë paralajmërojnë edhe një rritje të çmimeve të produkteve tjera. Në Kosovë më 1 prill kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje për 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Një rritje e çmimeve të produkteve të konsumit pritet të jetë vështirë menaxhueshme për familjen katërantarshe Aslani nga fshati Besi, komuna e Prishtinës.
Tatana, kret i shqimet më shumë tatana. Ma shti ma shumë për rrina pa të.
Thot Gjemile Aslani, në gjashëm shprehet edhe Raze Vrajoli nga Prishtina.
Po të i bërë do primorëm, do po jesëm ka një herë, që më bo? Zajtini, këmile, të kret.
Rritja tarifave të energjisë elektrike ka prekur bizneset prodhuese, duke rritur kështu koston e prodhimit. Vaji, një produkt bazik për shportën e konsumatorit, pritet të rritet deri në 10%, thot Sulejman Konushevci, pronari një fabrike të vajit në Kosovë.
Tek ne për momentin është një litër vaj 1 euro, pas së maj deri 1 euro 20 varët. Do të thotë ne nuk mund të arrujmë këtë shmem i shumicës i cilën e kemi ne tani me këtë vitje të rrimës. Jam i sigur që një litër vaj tek ne do tjetë 1,25 deri 1,30.
Një litër vaj në tregun e brendshëm mesatarisht kushton 1.85 euro. Nëse e krahasohen të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën para shtrëngimit të energjisë elektrike dhe pas, nuk vërehet ndonjë ndryshim i madh tek çmimet, por ndryshimet me rritje pritet të ndodhin në ditët dhe javët në vijim, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Rritja e energjisë elektrike nuk është lajm i mirë për bizneset. Në fakt, energjia elektrike ka më ndikuar komplet edhe në shtrëngimin e produkteve tjera, për arsye se është lidhur me procesin e prodhimit dhe kjo është një kosto shtesë për çdo prodhues në Kosovë.
Rritja e tarifave të energjisë elektrike shton Rafuna po vendos prodhuesit vendor në një konkurrencë edhe më të padrejtë përballë kompanive importuese. Prodhuesit vendor edhe ashtu në disa raste se dalin me çmime më të shtrenjta në treg se sa ato të importuara.
Në shtete si Gjermania, Italia, Kroacia, ku qeverit e tyre, bizneseve, po dhe qytetarve, po me treg se bizneset, ju kanë subvencionu komplet dallimin e çmimit të rritur të energjisë elektrike. Edhe ajo me automatizëm nuk e ka leju dhe nuk ka ndiku të prodhuesi që të ketë kosto shtesë ose produktin ta prodhojnë me kosto më të madhe se që ka pasmerë dhe ta nxjerrte konsumatori me një çmim më të lartë.
Prodhuesit në Kosovë kanë deklaruar vazhdimisht se përballen me konkurrencë të padrejtë, financim të vështirë, norma të larta të interesit dhe politika fiskale.